Es esmu ticis pie labojas nosaukuma, kas atļauj šo teikt, man jau liekas, ir diezgan liels pagodinājums, es par to tikai varu priecāties. Jā, nu, un gan tik jau pavisam nejauši. Diemžēl pie manas ārstējās cilvēki, kas ar vabolēm ir saistīti, izdevās viņiem palīdzēt, un kā zināmā pateicībā, viņi man uzrunāja un lūdzu atļauju, teikt, nākamo atrasto šo te vabolu nosaukt manā vārdā. Sākotnēji es to uzsveru, kā zinām, joku, nu, kurš kaut kam tādam var ticēt, bet, nu, ir pagājis laiks un izrādās, tas viss ir realizējies, par ko es neliekšos, jūtos ļoti, ļoti pagodināts un pateicīgs.